Radijsko okno.
Radijsko okno. Res, dober dan, spoštovani poslušalci, na stežaj bomo odprli temu lepemu sončnemu vremenu in se za začetek ozrli v preteklost, ne tako davno preteklost. Z menoj v studiju je gospod Franci Trstenjak, naš glavni neodgovorni urednik. Lepo pozdravljeni.
Veliko sonca vsem.
Veliko sonca, Franci, je bilo tudi v tistih besedilih, ki ste jih pripravljali za 2. april in za ponovitev te oddaje, ki jo bomo slišali nocoj v družbi prijateljev o 8:30. Zvečer povejte, kje ste dobili navdih, da bi te besede papeža Janeza Pavla II. Kazalo podrobno predstaviti poslušalstvu.
Pravzaprav je to ideja in delo naših novinark, Marte in Marijane in seveda drugih naših sodelavcev, ki so posneli. Prav je, da s pomočjo radijskih valov prodre v našo zavest, da bomo čez slab mesec dobili velikega svetnika našega formata, saj smo ga domala vsi poznali, ga poznamo in nam mora res lesti pod kožo, zato je bila ta spominska oddaja ob njegovi 6. obletnici smrti in hkrati v pričakovanju njegove beatifikacije. Nocoj bomo to oddajo ponovili ob 22. Saj bomo v prvem delu oddaje namenili pozornost informacijam o 6. radijskem misijonu, ki se bo zdaj začel v nedeljo 10. aprila.
Franci, kaj je vas osebno recimo nagovorilo v teh besedilih, ko ste jih prebirali, pripravljali?
V teh dneh res veliko prebiram o Janezu Pavlu II., veliko knjig, ki so dostopne slovenskemu bralcu. Hvala Bogu, da so naše založbe to storile in upam, da bodo še kaj storile. Zlasti si želim en simpatičen življenjepis o Janezu Pavlu II. Saj imamo zdaj le neke kratke brošurice, morda je še najboljši kratek življenjepis objavljen v zbirki od založbe Ognišče. Jaz upam, da bo pa malce daljši življenjepis od te brošure prišel in da bomo lahko Slovenci res poznali veličino tega papeža. Ugotoviš in ugotavljaš lahko nekaj, da je bil to papež molitve, da njegova beseda, da je svetost tista sila, ki je edina sposobna spremeniti svet, ni bila izrečena kar tako, ampak da je on res sam si prizadeval za sveto življenje. In drugo, kar me je zelo presenetilo pri njem, je to, da je bil mož trpljenja oziroma, da so mu bili posebej blizu vsi trpeči, bolniki, invalidi, ostareli, na rob odrinjeni ljudje. Morda v času njegovega življenja niti nisi imel občutek, da so njemu tako blizu ti ljudje. Res je, da smo videli v njegovih audiencah, da se je vedno dotikal, srečeval, pozdravljal z invalidi, ostarelimi in z najmlajšimi, ampak da je bilo pa to nekako upeto v njegov delovni dan, pa človek prej ni opazil, kot lahko zdaj opazuje, ko bere razne spomine njegovih najožjih sodelavcev. In tudi sam nekako je izrazil papež misel, da če cirko se ne zanima za te najbolj trpeče, da ni na pravi poti. To se mi zdi, da je za današnjo družbo, ko želi tako bolne in ostarele odriniti na rob družbe, samo da jih ne bi imeli blizu, zelo pomemben klic in opozorilo, na kaj je potrebno paziti in da je to tisti smoter medgeneracijskih razmerij, ki se dan danes o njih govori, se poudarja, ampak s pomočjo papeža Janeza Pavla II., ki bo zdaj blaženi, pa lahko še bolj usmislimo res to medgeneracijsko razmerje.
Pa še ena velika stvar v njegovem življenju je bila, ko se je to življenje iztekalo, je bil čisto do konca nekako navzoč in na razpolago, kar je tudi veliko dejanje pravzaprav.
Ja, hotel je tudi svojim trpljenjem pokazati, da je blizu vsem nam, ni ga želel skrivati, tudi ni želel podaljševati svojega življenja, ko je sam v sebi začutil, da se bliža konec, zato je tako pomenljivo njegov stavek, pustite me v očetovo hišo, ko je odklonil bolniško pomoč oziroma pomoč samo v njegovem stanovanju, ni pa želel več nazaj v bolnišnico. Torej videl je, da se ura izteka In najbrž je tudi to eno lepo sporočilo, da ko se izteka naše življenje, je prav, da zapremo oči v krogu svojih najdražjih, ne morda nekje na tujem, če temu tako rečem, kar koli je bolnišnica je, nekaj tujega, ampak dejansko, da se posloviš od tega sveta in da prestopiš prag večnosti tam, kjer si ves čas živel.
Kot je bilo neko posebno vzdušje, ko je bil papež dvakrat v Sloveniji navzoč, se mi zdi, da je za velo posebno vzdušje tudi takrat, ko je papež vstopil v očetovo hišo, saj meni se tako zdi, in vsem tistim, ki so spremljali bolj takrat te dogodke.
Ja, na nek način smo z njim umirali in hkrati se z njim veselili. Vse se je že v času njegovega življenja pokazalo, da je bil res to svet mož, zato ni čudno, da so takoj ob pogrebu množice sklikale takoj svetnik. To se je pokazalo tudi pri pokropitvi pokojnega telesa v baziliki svetega Petra, kjer so množice vsega sveta dobesedno drle in se želele še zadnjič posloviti od njega, preden se njegovo telo položi v zemljo, kakor je bila njegova želja v poroki, da se da v preprosto krsto in da se položi v zemljo, kar se je tudi zgodilo v kripti svetega Petra. No, zdaj pa seveda na naše veliko veselje bodo njegovo telo prestavili v eno izmed kapel bazilike svetega Petra, tako da bo lahko vsak romar nekako odblizu počastil to sveto telo, blaženo telo in na lak način spostavil s pomočjo papeža stik z Bogom. Nedvomno ne gre za, da bi častili svetnika po božje, ampak svetnik nam lahko pomaga, da bolje častimo Boga in njegovo dobroto.
Zdaj bom rekla morda nekaj bogokletnega ali pa malce neprimernega, ampak vseeno meni se zdi, da je bil ta pogreb zelo lep pogreb.
Zakaj bi bilo to bogokletno?
Ne vem.
Mislim, da je primerna beseda, sej tudi dan danes doživimo pri nas, če je res lep pogreb, da doživiš, da ni to pogreb, ampak da je nekaj več. Doživiš mogoče trenutek, da so nebesa stopila na zemljo. In tako si lahko pravzaprav vsi želimo, da bi bili naši zadnji zemeljski slovesi takšni. Se pravi, da doživiš nebesa, da ne gre zdaj za tukaj pretirano žalost, pretirano objokovanje, ampak da rečeš lej pokojni, pokojna, si je pa res zaslužil nebesa in zdaj doživimo to bližino vse nebeške cerkve, ki se povezuje z zemeljsko cerkvijo, ki še vedno trpi stisko in bridkost tega življenja.
No, zdaj ta beatifikacija papeža Janeza Pavla II. Je prav lepo padla v predpripravo na veliko noč, lahko tako rečem.
Ja, to je res, namreč tukaj se zdaj povezuje toliko različnih komponent, da smo lahko samo hvaležni Bogu, da se to dogaja, da imamo res ljudje spodbud, še pa še, da se res zazremo vase, da očistimo svojo notranjost in da obnovimo svojo zavezo z Bogom, obnovimo vero v živega Kristusa, ki je navzoč med nami. Sedaj na naših radijskih valovih bo ta priprava na veliko noč gotovo poglobljena s pomočjo radijskega misijona, s katerim bomo začeli v nedeljo in bo trajal vse tja do 16. aprila. Hrati pa bo ta misijon tudi lepa priprava na ta slovesni trenutek, ko bo Janez Pavel II. Razglašen za blaženega. Se je prav, da poveva našim poslušalcem, da v teh dneh in prihodnih dneh bomo veliko pozornosti namenjali Janezu Pavlu II. V času velikonočnega tridnevja bomo vzeli v roke njegove besede in jih prebirali, potem pa sploh v zadnjem tednu po veliki noči, torej v velikonočni osmini, pred praznikom Božjega usmiljenja, ja, toliko je teh nekih pojmov, velikih skrivnosti, ampak je prav, da se vsi slišijo, bomo pa vsak dan namenili papežu in ga skušali predstaviti za enega zornega kota. Kajti papež Janez Pavel II. Je toliko storil v času svojega papeževanja, da je nemogoče na kratko ga predstaviti in tudi to, kar bomo mi počeli, bo res en drobec tega ogromnega mozaika, ki ga je papež Janez Pavel II. Naredil ne samo v času službovanja na Petrovem prestolu, ampak vse njegovo življenje, se vidimo, da je to bilo res eno razodevanje Božje previdnosti.
Naj povem našim poslušalcem, da smo tisti, ki bomo v radijskem misijonu sodelovali že imeli srečanje z našimi misionarji. Franci, se vam zdi, da bi bilo potrebno povedati v pripravo ali še kaj našim poslušalcem, še kaj dodatnega, česar že ne vedo, vsaj tisti, ki to redno poslušajo?
Morda to, da bodo vodili duhovniki iz skupnosti Neokotohomenata, pa upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran, sodelovali pa bodo tudi v pogovorno pričevanjih večerih laiki iz te skupnosti. Jaz mislim, da je največ, kar poveže samo geslo, spreobrni se in veruj evangeliju. Torej vsi govori, vsi pogovori, vsi vzgledi so samo v našo pomoč, da bi mi resno vzeli to sporočilo, spreobrni se, in da bi začeli z bolj živo vero, bolj pričevalno osebno živeti evangelij, ki nam ga je zapustil Jezus Kristus.
No, upajmo, da bomo vsi te besede vzeli za res. Vam najlepša hvala za vse, kar ste povedali, in vse dobro v prihodnje.
Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid and for the times I forgot.
Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days, how I've changed along the way, along the way.
And I know you believe, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. And I miss you, yeah, I miss you.
Mama, forgive the times you cry. Forgive me for not making you right. All of the storms I may have caused, and I've been wrong. Dry your eyes, dry your eyes.
V drugem delu oddaje, spoštovani poslušalci, pa se bomo v radijskem oknu sprehodili po našem programu. Najprej vas vabimo k poslušanju oddaje ABC zabavne glasbe Nocoj. Če ste morebiti pomislili, da smo že slišali vse hite švedske skupine ABBA, ste se zmotili. Teh enostavno ne zmanjka, piše Marjan Bunič. Tako jim bomo ob utrinkih iz njihove glasbe lahko prisluhnili tudi v tokratni oddaji. Bodite z nami nocoj ob 19. Jutrišnja oddaja Caritas na sporedu bo ob 18.15. ob 18:15 jutri, bo pri pomoči ljudem v stiski še posebej veliko pozornost namenila človeškosti. Vsak prostovoljec se zaveda osnovne pravice do dostojnega življenja. Kljub temu je delo za pomoč, pomoči potrebne pogosto zahtevno in težko. Zato je treba kdaj postaviti tudi kakšne meje. Kako, nam bo povedala sodelavka na Karitas Ivanka Šušteršič. Vabljeni k poslušanju jutri ob 18:15. K poslušanju vabi tudi oddaja Kolokvi, slišali jo bomo jutri ob 22. zvečer. Ustavili se bomo ob dobrodelnosti in družbenem delovanju kot poklicanosti. Tak je bil tudi naslov Nikodemovega večera, na katerem so govorili Petra Matos, Jožica Ličen in Aleš Primc, ter nam povedali, zakaj jim ni vse eno. Če tudi vam ni vse eno, bodite z nami jutri ob 22. Radijska kateheza prihaja na naše valove v sredo ob 8:30 zvečer. V aprilski oddaji bomo z duhovnikom Gregorjem Kunejem razmišljali o neuničljivem dostojanstvu. Ozavestili bomo, da je Kristusovo vstajenje osrednja vsebina naše vere. Bodite torej z nami v sredo ob 8:30 zvečer. Naše škofije v četrtek ob 17. predstavljajo vsebino 6. radijskega misijona. Danes smo z glavnim urednikom slišali samo poglavitne stvari, več pa bo povedal gospod Franci v naših škofijah v četrtek ob 17. Omenili bomo tudi pretekle dogodke, ki so zaznamovali utrip cerkve na Slovenskem. Bodite torej z nami v četrtek ob 17. V petek vas vabimo k poslušanju vsi tisti, ki vas zanima, kako deluje psihiatrična bolnišnica Idrija. Napotili se bomo tja in z različnimi sogovorniki, predvsem zdravniki, terapevti, govorili o tem, katerih stisk je največ, kako poteka zdravljenje, kako se počutijo oni v kolektivu, kako delajo z bolniki, vse to v večkratnih javljanjih v našem programu. Vse bo seveda tudi na svetovnem spletu, tako da boste vse lahko tudi pogledali, ne samo slišali. Toliko na kratko, spoštovani poslušalci, v današnjem radijskem oknu. Zapiramo ga za teden dni. Bodite z nami spet v ponedeljek ob 13:15, ko bomo nekaj več povedali o tem, kako so se končale okrogle mize slovenskih 20. Hvala za pozornost in ostanite na naših valovih še naprej.
Saw you this morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip. There's no one in sight, and we're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right, and I die for the truth in my secret life, in my I'll be marching through the morning, marching through the night, moving across the borders of my secret life. I look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life, I bite my lip. I buy. From the latest hit to the wisdom of old, but I'm always alone, and my heart is like ice, and it's crowded. In my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life.
Radijsko okno. Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.